2 Korintiërs 3 en ons gaan dit sommer weer die hele hoofstuk saam lees. Die studente ken my al so goed. Ek is lief om vir hulle Kolossense 2 vers 3 voor te hou. Ek dink dit is die regte. Maar Paulus sê, dis nie vir my lastig om dieselfde dinge aan julle te herhaal nie, want dit gee julle sekerheid. Is dit Kolossense 2, 3? Nee. Ons sal hom weer opsoek. Maar vanaand bepaal ons definitief by 2 Korintiërs 3. Daaroor is ek nie onseker op hierdie oomblik nie. 2 Korintiërs 3. Jy sal onthou vanoggend, ons het gesê, dat die Judaïste, dis die Joodse gelowiges, wat die genade en die ou verbond wou vermeng, en vir die mense gesê het, nee, dis goed en wel, Christus het vir ons gesterf, en ons moet hom aanneem, en ons moet aanvaar, dit wat hy aan die kruis vir ons gedoen het, maar ons moet ook die wet onderhou, as ons werklik salig wil word. Dan moet ons die volle gebooie, al die wette onderhou, en hulle het ook hier in Korinthe, het hulle intraplekkie gekry, en hulle kom met hulle getuigskrifte na Korinthe, en sê, kyk wie het ons aanbeveel, hier na julle toe, en ons is eintlik baie belangrike mense, en ons het hierdie wonderlike aanbevelingsbriewe. En dis hoekom Paulus begin met die woorde, begin ons weer, om onsself aan te beveel. Of het ons miskien so sommige, daar verwys hy na hulle, aanbevelingsbriewe nodig, aan julle of van julle. Julle is ons brief, geskrywe in ons harte, geken en gelees deur alle mense, omdat julle duidelik 'n brief van Christus is, deur ons diens berei. Geskrywe nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God. Nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. So 'n vertroue het ons deur Christus by God. Nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets as uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God, wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van 'n nuwe testament, nie van die letter nie, maar van die gees. Want die letter, dis as 'n mens deur die wetsonderhouding gered wil word, dit is wat die letter hier beteken, die letter maak dood, maar die gees maak lewend. En as die bediening van die dood, met letters op klippe gegraveer, in heerlikheid was, so dat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangesig van Moses nie, vanweë die heerlikheid van sy aangesig, wat toch moes vergaan, hoeveel te meer sal die bediening van die gees dan nie in heerlikheid wees nie. En hier het ons dan die tema gekry van die boodskap, die bediening van die gees, die nuwe verbond, deur Jesus Christus vir ons aangebied. Vers 9 sê, want as die bediening wat veroordeel heerlikheid was, veel meer is die bediening wat regverdig maak, oorvloedig in heerlikheid. Want wat verheerlik was, is ook in hierdie geval nie verheerlik nie, vanweë die alles oortreffende heerlikheid. Want as wat moes vergaan met heerlikheid was, veel meer is wat moet bly in heerlikheid. Terwyl ons dan sodanige hoop het, gebruik ons baie vrymoedigheid. Nie soos Moses nie, wat 'n bedekking oor sy aangesig gesit het, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die einde van wat moes vergaan nie, maar hulle sinne is verhard. Want tot vandag toe bly by die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking sonder dat dit opgelig word, die bedekking wat in Christus vernietig word. Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor hulle hart. Maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, dan word die bedekking weggeneem. Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En terwyl ons allemaal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Tot daar ons skriflesing. Ons gaan net 'n oomblikie saam bid en die Here se seën vra oor vanaand se diens. Vader wat in die hemel is, maar wat ook hier in ons midde is. U wat binne in ons woon as kinders van die Here. Aan U vanaand ons lof, ons dank, ons aanbidding. Ons het soveel lof wat ons aan U wil bring, maar ons tonge is so kort. Here, wanneer ons met U woord besig is, dan voel dit partymal vir ons asof ons harte wil bars van die wonders wat daar in U woord opgeteken is. Ek dink altyd aan die apostel Paulus, wat daar in sy studeerkamer besig moes wees, en die Heilige Gees woord vir woord die kosbaarhede van Romeine brief aan hom gedikteer het en hy dit neergeskryf het. Al die wonders wat U daar laat opteken het. Here, dan is dit so wonderlik as Paulus in hoofstuk 11 vers 33 by die uitbarsting van lof kom, as hy sê, o diepte van die rykdom en die wysheid en die kennis van God, hoe ondeurgrondelik is U oordele, hoe onnaspeurlik is U weë. Here, ons kan nie op die weë van die Here spoor sny nie. Ons kan nie vanaand sê, ag nee, wat ons gaan die weë van die Here uitpluis, en ons gaan dit 100% verstaan nie. Dis so diep, dis so ryk, die wysheid van God is so wonderlik. En ons wil saam met Paulus hierdie lofuiting vanaand aan U bring. Paulus vra daar, wie die gedagte van God geken? Wie was U raadsman gewees? Wie het eers iets aan U gegee, Here, dat U ons daarvoor moes vergeld? En dan wil ons vanaand kom bid, en ons wil saam met ons broeder en die apostel Paulus stem, as ons daar in Romeine 11 vers 36 lees, want uit hom en tot hom en deur hom is alle dinge. Ja, aan U behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Baie dankie ook, Here, vir die gedeelte wat ons hier vandag voor ons kan oop hê. 'N pragtige hoofstuk in 2 Korintiërs 3, waarin dieselfde apostel vir ons die twee verbonde teenoor mekaar kom stel. En hoe pragtig wys hy vir ons dat die wet het sy doel gehad. Die wet het ons heen gewys na Jesus Christus toe. Maar ons kan nie die wet onderhou nie. Dis vir ons as sondaars onmoontlik om die wet van die Here 100% te hou. Ons ontdek elke dag van ons lewe, Here, selfs al is ons gered, selfs al woon die Gees van God in ons harte, dan ontdek ons elke dag dat daar sonde is wat skuil. Sonde wat lê en loer en wat die oorhand wil kry. En hoeveel keer, Here, sal ons nie in 'n oomblik van swakheid, in 'n oomblik van onnadenkendheid, in 'n oomblik waar ons nie volkome aan U Heilige Gees oorgegee is nie, in swakheid weer 'n verkeerde gesindheid openbaar, of 'n verkeerde motief, iets doen miskien om gesien te word, Heere, hoe makkelijk gebeur dit nie, dat selfs kinders van die Heere, een ou wit leentjie vertel, om uit die moeilikheid uit te bly. Ons kan nie, Heere, ons kan nie die wet onderhou nie. En daarom dat Paulus die wet en die bedeling van die wet aan ons vanaand hier voorhou as die letter wat doodmaak. Want hoe meer ons poog om die wet van die Heere te onderhou, hoe minder kry ons dit reg en hoe meer staan ons onder die oordeel van God. Maar Heere, dan sê 2 Korintiërs 3 ook vir ons wonderlik, U het dit nie daar gelos nie. U Seun, ons Here Jesus, het na die aarde toe gekom en in ons plek kom staan. Hy het die prys vir ons sonde betaal. En daarom kon ons vanmôre hoor wat 'n wonderlike uitwerking het die nuwe verbond in ons lewens. Heere, dit vervul ons harte vanaand met opgewondenheid en met dankbaarheid om hier as u kinders onder die lering van u woord te kan sit en hierdie kosbare waarhede aangaande die bediening van die Gees te kan verneem. Heere, as daar miskien vanaand 'n persoon in ons gehoor is, 'n dierbare vir wie u lief is, en hy of sy kom tot die ontdekking dat ek het nie dit wat die woord hiervan praat in my lewe nie, dat u in so iemand se hart sal spreek met u stem van liefde, ja, dat u so iemand sal trek na u toe met die koorde, die bande van liefde, en dat u in die groot genade so 'n kosbare siel ook sal red. Here, vir die kinders van die Here, dankie vir hierdie wonderlike stukkie lering in u woord. O, dit verruim ons harte. Dit vervul ons met 'n nuwe dankbaarheid teenoor u om in hierdie bedeling, die bedeling van die Gees te kan lewe. As ons hier verneem wat die nuwe verbond alles vir ons inhou. O, die rykdomme. En daarvoor aanbid ons U, ons eer U, ons loof U. Om Jesus wil. Amen. Goed, net 'n kort inleiding ter wille van die mensies wat vanoggend nie hier kon wees nie en wat nou nie vanaand net somme hier langs die pad in die trein wil spring nie, dat jy daarom net verstaan, waar is ons? 2 Korintiërs 3 handel oor die twee verbonde. Die ou verbond aan die een kant, wat onvolkome was, as jy 'n studie van Hebreërs gaan maak, sal jy ook sien dat die Hebreërskrywer die ou verbond aan ons voorhou as 'n onvolkome verbond. 'N verbond wat die wet gehad het, en in die wet kon mense agterkom hoe groot hulle sonde en hulle elende voor God is. Maar deur die onderhouding van die wet kon niemand se lewe reggestel word met God nie. Niemand se lewe kon verander nie. En daarom is die ou verbond, het ons vanoggend gesê, soos die bouplan van die Here. Dis die argitekplan waarin die Here sy volkome verlossingsweg vir ons uitstippel. Die hele ou verbond vertel vir ons van Jesus wat sou kom en die verskil wat hy in die lewens van mense sou maak. Maar nou kom hierdie Judaïste, hierdie sogenaamde Joodse gelowiges, dwaalleraars, Paulus kroom nie om hulle dwaalleraars te noem nie, want hulle wil die ou en die nuwe verbonde met mekaar vermeng. Hulle wil sê, ja, nee, Jesus aan die een kant, maar jy moet ook die wet onderhou, anders kan jy nie waarlik gered wees nie. Anders kan jy nie waarlik kind van die Here wees nie. En ons weet, dit is nie so nie. Wat wel gebeur, wat Efesiërs 2 vers 10 vir ons so mooi verduidelik, as iemand uit genade gered is, dan is ons die maaksel van God, Die woord wat hy daar gebruik is 'n verskriklike mooi woord en dis die woord waar die Engelse woord poem vandaan kom. Die Griekse woord poema, waar die Engelse woord poem vandaan kom, gedig. Ons is God se gedig, almal wat uit genade gered is, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat ons dan uit dankbaarheid vir die Here doen. En daar is 'n reuse verskil. Om uit dankbaarheid vir die Here te leef, vir hom te werk, vir hom alles te gee wat ek kan gee, vir hom alles te beteken wat ek kan beteken, uit dankbaarheid dat hy my in sy genade gered het, as wanneer ek probeer om die wet te onderhou en daardeur 'n stukkie van my saligheid te verdien. Dis 'n reuse verskil tussen die twee aksente. Maar weet jy, dit is 'n baie eienaardige verskynsel oor al die eeue heen tot vanaand toe. En ek weet nie, dit doen iets aan 'n mens se vlees. En die eienaardige verskynsel waarvan ek praat, is dat dit tot vandag toe baie populêr is onder mense om die wet te wil probeer hou en daardeur die saligheid te probeer verdien. Ek weet nie hoekom dit so is nie. Maar mense, die vlees, vind dit nogal aantreklik vir een of ander onverklaarbare snaakse rede. Mense hou baie eerder daarvan om 'n stel godsdienstige reëls en regulasies na te kom en te probeer uitleef as wat hulle daarna soek om van binne af deur die Gees van God verander te word en dan uit dankbaarheid vir die Here te lewe. Ek kan dit nie regtig verklaar hoekom mense so daarvan hou nie. U onthou destyds daai man en vrou Gert van Rooyen wat so verskriklike goed gedoen het. Weet jy dat hy het homself binne in die kerk gaan kamoufleer. Daar het hy opgang gemaak. Daar was hy 'n leiersfiguur. Daar het hy vir mense gesê, julle moet 'n klomp reëls nakom, julle moet dit doen, julle moet dat doen, terwyl hy eintlik in sy hart boos was. So 'n mens verstaan nie, hoe werk dit nie. En jy weet, as 'n mens nou 2 Korintiërs bestudeer, en jy lees daardeur, dan kom jy agter dat Paulus het glad nie 'n groot liefde gehad vir hierdie dwaalleraars nie. As jy byvoorbeeld kyk na 2 Korintiërs 2 vers 17, net bokant waar ons begin lees het, hy sê, ons is nie soos baie wat handel dryf met die woord van God nie. Nee? Maar as uit opregtheid, maar as uit God, in die teenwoordigheid van God, spreek ons in Christus. Hierdie mense het vir eie finansiële gewin die woord verkondig. En dan gekom met hierdie judaïstiese aanslag na die gemeentes toe. In 2 Korintiërs 4 vers 2 noem Paulus hulle werkswyse heimlik en skandelik. Hy sê, dis skandelik wat hierdie mense doen. Dis skandelik dat hulle julle wil terugvoer na wetsonderhouding om daardeur gered te probeer word. Hy verag die manier waarop hierdie mense met hulle bekeerlinge gespog het. U kan kyk na 2 Korintiërs 10 vers 12 tot 18. En dan kom Paulus en hy kom hou vir ons op 'n wonderlike manier in vers 8 hierdie woorde voor, 2 Korintiërs 3 vers 8, hoeveel te meer sal die bediening van die Gees dan nie in heerlikheid wees nie. Ons tema van die boodskap is die bediening van die Gees. En ons het vanmôre gesien, ek gaan dit net kortlik saamvat en dan gaan ons 'n paar gedagtes bywerk vanaand. Ons het vanmôre gesien, o ja, dit val my nou by. Richard kon nie kom nie. Hy het 'n ander afspraak vanaand. Ek is bitter teleurgesteld gewees. maar ons sal kyk dat ons vir u die DVD laat kry, en dan kan u dit net bestel en daarna kyk. Goed, ons vat saam. In die eerste plek het ons gesien, in die nuwe verbond, waarvan die Here Jesus en sy kruisdood en sy opstanding die middelpunt is, waarvan die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag die actieve agent is, wat hierdie nuwe verbond in ons lewens realiseer, is die eerste ding wat gebeur, dat die woord van God word op die harte van mense geskryf. Dit het ons gesien in vers 2, geskrywe nie met ink nie, nie op kliptafels nie, julle is ons brief, omdat julle duidelik, vers 3, 'n brief van Christus is, deur ons diens berei, geskrywe nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. Vanmiddag was bietjie van 'n chaotiese middag vir my. Ons is huis toe. My vroukie verjaar Woensdag en ons hele familie het soom toe gekom en jy weet nou hoe gaan dit met die vleis en die groente en die rys en alles was gereed en toe besluit Eskom vandag. Vandag is die dag waar daar nie net beerdkrag is nie, maar waar julle krag sal afwees tot nog voor ons kerk toe gekom het. In elk geval, so in hierdie warboel vanmiddag, dink ek weer oor hierdie gedagtes, en ek dink oor hierdie gedagte, julle is die brief van Christus. Dis vir my wonderlik, geskrywe nie met ink nie, maar die gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. En my gedagtes gaan terug na 1983, toe Anniekie se oupa ons een aand na eredienst toe saam nooi, en ek heel bang na hierdie vreemde kerkie toe gaan. Dis nou die kerk, vreemde kerkie. En die aand preek die predikant oor die verlore seun, en hoe langer hy preek, begin het vir my voel, ek sit in gloei in die bank. Ek voel soos 'n gloeilamp, wat aangeskakel is. Het voel vir my, ek wil weghardloop, maar weet nie waan toe nie. Ek weet nie, hoe gaan ek hier uitkom nie. Want hierdie man praat net met my. En die Here doen 'n wonderlike werk in my hart, daardie aand. En weet ek, ek het nooit agtergekom nie, maar die volgende dag toe ek by die werk kom,